Vedle mě sedí Václav Vašků, fotograf, novinář, a já ho nechám teď krátce představit, úplně krátce, a pak se dáme do té debaty.
Dobré odpoledne. Jak říkal tady Honza, já jsem fotograf. Do Černobylu jezdím už 20 let a byl jsem tam asi 16 nebo 17krát, já už to nějak špatně počítám. Strávil jsem tam, řekněme, měsíce života a tady třeba jakoby k tomu filmu, který tu běžel, tak můžu jenom říct, že mě to jako hrozně dojímá, protože všechny ty bábušky, co tam vystupovaly, úplně ne všechny, neznám, ale většinu z nich jo. A jsem fotograf, který se tím Černobylem zabývá dlouhodobě, dělal jsem na to téma řadu výstav a na stránkách jeho českých matek, tuším, je pověšený podcast, který jsem k tomu připravoval, zatím má 4 díly a pokud byste něco chtěli vědět bližšího, třeba o tom, jak probíhala ta havárie, nebo třeba o tom, co způsobila válka na Ukrajině v tom Černobylu, tak se podívejte na ten podcast, je to vždycky, myslím, že ten první díl má asi hodinu, což je pak jako hodně dlouho na poslouchání, ale ty další mají asi půl hodiny, dá se to přežít, myslím.
K tomu já dodám, že se to dá přežít velmi komfortně, naopak je to poměrně dost, nebo když jsme to měli pověšen na těch podcastových platformách, tak to byl velmi stahovaný podcast i v té délce několika desítek minut. To funguje velmi dobře. Tak, a teď poprosíme vás, jestli bude už nějaká první otázka, pokud nebude, tak si to tady zvládneme s první otázkou, ale dáváme prostor vám.
Mě by zajímalo, že ty babičky v tom filmu tak měly velký ruce hodně, tak jestli je to následek nějaký radiace nebo...
Děkuju za otázku, nevím, jestli jste všichni slyšeli, tam nahoře babičky v tom filmu, že měly dost velký ruce. Asi, a jestli je to následek radiace. Myslím si, že to je spíš důsledek širokouhlýho objektivu. Když se k těm rukám jakoby přiblížíte širokým objektivem, tak ono to tak jako zvětšuje. Samozřejmě, když je člověk starý, tak už bývá jako trošku jako oteklý. Nemyslím si, že by to zrovna tohle byl nějaký průvodní znak radiace. Ale důležitá věc, to, co jako vždycky mi vrtalo hlavou, tak bylo, jestli ty starší lidé, kteří se vlastně ilegálně vrátili do té zóny, kde se normálně žít nesmí, to je zakázáno dokonce zákonem na Ukrajině, tak jestli si tím nějak ubližují. Tam v tom filmu byla zároveň odpověď na otázku, kdy tam ta nějaká vědkyně, tak tam říká, že byly dělány, vlastně to tam říká ten kluk, teď si vzpomínám, tak, že byly dělány studie na to téma, kdo se dožil většího věku, jestli ty, kteří se vrátili do zóny, nebo ty, kteří byli evakuovaní. A odpověď zní, jako, že ty, kteří se vrátili do zóny, mají průměrný věk dožití vyšší. A to někoho může překvapit, ale překvapivé to není. Ve světle objevů, které udělal profesor Jurij Bandažerský v Bělorusku, který právě zjistil, že radioaktivní cézium se ukládá v tělech dětí a mladých lidí řádově víc než v tělech starých lidí. To znamená, čím jste starší, tak i když jíte potraviny kontaminované radioaktivním céziem, tak vlastně už to na vás nemá takový vliv, jako když jste třeba nemluvně. Ono je to velmi podobné i s jinými druhy záření. Například ultrafialové záření poškozuje vaše oči, když jste mladí, víc než když jste starší. Samozřejmě u těch starých lidí se to víc projeví tím, že třeba dostanou ten šedý zákal, což je prostě důsledek působení jako toho tvrdšího ultrafialového záření, ale je to jenom proto, že už jste vlastně starší a že se to jakoby víc projevilo. Takže jenom z toho doporučuji, když jste mladí, nosit třeba na horách sluneční brýle. No a ta druhá vlastně část toho problému je, že když došlo k těm masivním evakuacím, tady zmínili, že to bylo několik set tisíc lidí, museli evakuovat, uvádí se, některé prameny uvádějí 300 tisíc lidí pouze na Ukrajině, a to celkové číslo jde možná až 500 000, když vememe, že to bylo na, skoro na hranici tří zemí Ukrajiny, Běloruska a Ruska, tak se uvádí, že to mohlo být až 500 000. Přesná čísla neexistují. Tak teprve v téhle chvíli si člověk uvědomí tu hrůzu té katastrofy, když si vlastně připomene, že třeba ty lidé, kteří často mají velmi silný vztah k té půdě, tak jednoho dne přijeli nějací vojáci a řekli jim, zbalte se, za hodinu musíme odjet, a prostě ty lidé se pak třeba těm svým do toho místa, kde se narodili, už nikdy nevrátili, nebo možná vrátili pro nějaké věci, ale vlastně byli natrvalo vystěhováni. Takže ten psychosociální efekt toho odloučení od místa, kde třeba vyrůstali někde na venkově ve vesnici, tak je strašně silný a může způsobit možná víc zdravotních problémů než ta samotná radioaktivita.
A k tomuhle tématu nám přihřeju polivčičku. Součástí těch našich aktivit je i mapování jako jiných věcí. Máme dalšího zpřáteleného novináře a díky němu máme na webu, který se jmenuje Lidé od Temelína, audioknihu. Jeho knihu napsanou jsme nechali načíst. A to je o příbězích lidí, kteří museli odejít v důsledku stavby jaderné elektrárny Temelín. Tady to není samozřejmě v důsledku nějaké katastrofy, ale ten psychosociální aspekt je velmi podobný. Odchod z místa, nebo starších, nebo starých lidí z místa, ke kterému mají velký kořeny, je to venkov. Možná je to jako spíš pro vaše pedagogy, aby to přivedli to téma k vám. Nejsou to příběhy na pohodu, jsou tady 30 km vzdálen ty příběhy a nejsou to příběhy na pohodu, jsou to příběhy popsané tak, jak se staly. To, co ty lidé zažívali, když museli odejít z domu, který se tam postavili, a to se samozřejmě dělo ještě za socialismu, ta větší část tohohle toho celého, ale ty příběhy jsou poměrně dramatický v tom vnímání těch lidí a stojí za to se na to koukat a pozorovat, co stavby tohohle typu dokážou nejenom zdravotně, ale s tou psychikou těch lidí dělat v důsledku toho, že z těch míst musí odcházet. Dobře se to poslouchá a můžete to využít jako nějaký kontext k tomu tématu obnovitelných, neobnovitelných zdrojů jaderné energetiky a i to, že jak vlastně funguje lidská společnost. Tak, poprosím vás o další otázku.
Děkuju za otázku. Nevím, jestli jste tam vzadu slyšeli, co se mi honilo v hlavě, když jsem přijel do té zakázané zóny poprvé třeba. A jak člověk vnímá to, že je tam nějak zničená krajina nebo tak. Tak úplně krátce jenom, když jsem poprvé přijel do té zóny, tak se mi hlavou honilo všechno to, co jsem o tom Černobylu předtím četl, slyšel anebo viděl v nějakém filmu. A ten první dojem je takový skutečně jako velmi emotivní, protože člověk přijíždí do prostředí, kterému připomíná něco jako třeba koncentrační tábor v Osvětimi, to znamená, je tam plot s osnatým drátem, Jsou tam jako velmi důkladné kontroly a zaklapnou se za váma dveře. Potom samozřejmě, když musíte z té zóny ven, což musí být do večera, tak musíte projít nějakou dozimetrickou kontrolou. Takže to jsou všechno věci, které na vás nějak působí. Když tam potom jezdíte častěji, tak vám to tak nějak zevšední a už to nevnímáte, ale ten první dojem je skutečně jakoby velmi silný. I na mě to tak působilo jako silně. Co se týče toho, té přírody, tak tam problém není. Ta příroda naopak si to místo celé jakoby bere zpátky a příroda je tam krásná, z toho máte spíš jako krásný a dobrý pocit. A co se týče toho města Pripjati, což je vlastně město poloviční jako České Budějovice zhruba, nebo bylo, tak do toho roku 86, tak tam vás napadají věci takové jako, jak by to asi vypadalo, kdyby byla nějaká třeba atomová válka, tak takhle by mohl ten svět vypadat. Nakonec to známe z mnoha postapokalyptických filmů. Ale tady to vidíme prostě jakoby z první ruky. A další třetí zajímavá věc je, že ta Pripjať je vlastně takovým skanzenem komunismu trochu. Tam prostě bylo asi 13 mateřských školek. Bylo tam řada škol, teď přesně z paměti nevím kolik už, jestli jich tam bylo 15 nebo něco takového. A když přijdete do té školy, tak jsou tam pořád třídy, v těch třídách jsou pořád učebnice, jsou tam jakoby nástěnky na stěnách a tam vás jakoby uhodí do očí první věc, jak vlastně ten bývalý Sovětský svaz se opravdu připravoval na válku. Tam prostě to, co člověka zaujme, je, že skoro všechny ty nástěnky jsou věnované nějaké branné přípravě, kde jsou ukázky, jak si správně nasazovat plynové masky a ochranu proti radioaktivnímu nebezpečí. Přičemž to radioaktivní nebezpečí, tím je míněna atomová válka, ne jakoby nebezpečí jaderných elektráren nebo havárie jaderných elektráren. Takže se prostě potom stalo, přestože všichni byli dokonale trénovaní na nebezpečí atomové války, takže vlastně úplně zanedbali tu ochranu, když došlo k tomu, k té jaderné havárii, která měla vlastně podobné důsledky jako atomová válka. Tak to jsou jenom takové krátké postřehy k tomu, co tam člověk cítí. Děkuju.
Tam já jenom k tomu dodám, my se tady věnujeme tématu Černobylu, protože ho Václav zná jako zblízka a ta debata je o tom hlavně, ale my na tom festivalu přinášíme i to téma Fukushima, aby jsme jako na to úplně nezapomněli. Oni ty dvě věci v mnoha jako aspektech souvisí. Ani jeden z nás jsme tam, no nevím, jestli Václav už se tam nevypravil, já tam určitě nebyl. Na těch minulých festivalech jsme ale měli jako režiséry, jako režisérku filmu, který jsme tady promítali. Mnoho z těch věcí, o kterých mluvíme, byť jsou to jako různé kultury, jsou tam jako velmi podobné. A vracím se k těm bábuškám, že vlastně těm lidem se z těch míst strašně těžko odchází. A teďka ten kontrast, který vlastně jste třeba viděli v tom HBO seriálu, že tam prostě najede hromada socialistických autobusů, lidem se řekne, naházíte do kufru a jedete pryč, ale už se jim jako neřekne, že to tam vlastně jako nikdo nenechá vrátit, jako že by jim to někdo říkal rovno. No to asi bylo jasné trošku, ale vlastně to, že oni mám řeknou, zbalte si kufry a jdete pryč, tak oni ty paralely jsou i jako v té Fukušimě, že vlastně ti lidé jsou nuceni odejít, ale pak se tam chtějí vracet. A hodnocení toho, jak moc je to pro ně nebezpečné, vlastně probíhá velmi podobně. V té Fukušimě zpátky se do ní vraceli rodiče té naší paní režisérky a vlastně v tom filmu i v nějakých debatách, které jsme s ní měli, vlastně se ukázalo, že často ti lidé říkají, to je místo, kde jsem se narodil a tam taky umřu. Ale ne proto, že je tam radioaktivita, ale prostě proto, že tam patřím. Jo? A to znamená, my tady koukáme na Černobyl skrz možná nějaký stalkery a takový jako apokalyptický vize. Ale i ta Fukushima, která podle záběrů je znova zelená, ale je radioaktivní v nějaké míře, tak vlastně má stejný jako lidský dopady, jako ten Černobyl. Tak to je jenom, jako, že vlastně ty témata opravdu vykazují podobné rysy a ta Fukushima je něco, co jste, jako, k čemu jste věkově blízko a je to součást už jako vašeho života. Tak poprosím o další otázku.
V 90. letech lidé takhle do Černobylu jezdili hlavně jako, že hlavně tam jezdili novináři, kteří pak dělali třeba nějaké reportáže o tom, jak to tam vypadá po té havárii a tak. Já jsem tam začal jezdit jakoby ze stejného důvodu, protože jsem novinář a hlavně fotograf teda. A říkal jsem to tady už při té předchozí debatě, funguje tam takový záhadný vlastně fenomén, že když tam přijedete, tak se do toho místa nějak zamilujete a táhne vás to, ta zóna, jako, že se tam musíte vracet. Kdysi jsem byl na poušti v Sahaře a ten Beduín, který mě tam vzal, pouště mimořádně krásná, tak mi říkal, jako pozor, tady se říká, že kdo jednou se podívá na Saharu, tak tam nechá svoje srdce. Jo. A to je, myslím, přesný příměr, o kterém mluvili i ty stalkeři v tom prvním filmu, který teda vy jste bohužel neviděli, že ta zóna toho člověka nějak zvláštním způsobem přitahuje. Kdyby tam člověk dostal nějakou nemoc, která ho pak přitahuje. To je tak jako obrazně básnicky řečeno, ale tak nějak to bude. Já jsem samozřejmě tam jezdil hlavně proto, abych tam fotografoval, ale kromě toho jsme tam čtyřikrát dělali fotografický workshop pro zájemce z celého světa. A jednou jsem tam byl taky natáčet film, nebo zúčastnil jsem se nějakých příprav k natáčení filmů. A že těch filmů o Černobylu bylo natočeno víc, což byl konec konců důvod, proč nás jednoho dne napadlo, že bychom mohli dělat malý festival filmů o Černobylu, aby jsme tady lidem ukázali, jaké všechny existují filmy o Černobylu. Dneska už jsou jich pravděpodobně desítky. Tak a já jsem samozřejmě z těch fotografií pak dělal nějaké výstavy a tak.
Tak a jenom pro tu balkonovou skupinku připomenu, ano, vždycky, když to téma otevřem, ten Černobyl je jako něco teďka jako hodně hluboko v minulosti. Jenom pro vás je to místo, kde když jste to neslyšeli od Václava, kam vlastně se jako teďka nedostanete, tam se teďka momentálně nejezdí na výlet a z toho jednoho velmi prostého a smutného důvodu, že to je součást toho válečného konfliktu. A to pravděpodobně víte, ale je dobrý si to jako připomínat. A to je třeba jedna z věcí, která mě vrací do těch momentů, kdy třeba debata o jaderné energetice jako takové se často vede ze strany těch, kteří jako si ji příliš nepřejí, i v tom smyslu, že to je jako bezpečnostní hrozba. Tady jsme sice v situaci, kdy ta jaderná elektrárna není v provozu aktivním a nezásobuje síť, ale samozřejmě jako to palivo tam jako oni všechno neuklidili. A je to místo, který je v podstatě součástí válečného konfliktu. Podobně jako jaderná elektrárna na Ukrajině v Záporoží. A to jenom dávám do kontextu toho, a pro vaše úvahy, že aniž bychom si to kdy uměli představit, tak najednou máme dvě jednu bývalou, jednu stávající jadernou elektrárnu a pravděpodobně další pod nějakým jako přímým dosahem válečného konfliktu. A zároveň tu máme jadernou elektrárnu Černobyl a elektrárnu ve Fukušimě, s kterýma jsme ani za ty roky nedokázali udělat nic rozumného. A je to místo, kde jsme vytvořili zóny, do kterých se nesmí a který tou radioaktivitou budou pln ještě mnoho, mnoho jako stovek let. A je to jako věc, kterou si budete muset třeba poradit vy, nebo vaše generace a ty další generace, jak s tím zacházet, jak si tu informaci předávat. A teďka to není směrem k nějakému protijadernému aktivismu, ale je to téma, který bez ohledu na to, jaký sarkofág a tu schránku nad tím, tam na to postavíme, tak jsme to jako z toho zemského povrchu nevymazali. A ta druhá věc je samozřejmě fascinace tím fenoménem, který získává to, co dělají ty postapokalyptické filmy. Že se na to chceme dívat, protože nás zajímá, co by se stalo, kdyby se něco takového stalo. Tak to jenom říkám jako pro kontext. Poprosím o další otázku.
Černobylu samozřejmě mám řadu přátel nebo přátel, kteří tam dřív pracovali jako ti průvodci, dřív se mi říkalo stalkeři, a pak lidé, kteří jako kolem toho tématu se nějak pohybovali, kteří třeba tam nežijí nebo žijí někde v Kyjevě a tak dále. To pro mě bylo hodně bolestný toho 24. února 2022, kdy jsem jako první zprávu četl večer, že to tehdy oznámila ukrajinská vláda, že Černobyl vlastně je okupovaný ruskou armádou a že ztratili kontakt s tou elektrárnou. Na to jsou přímo mezinárodní dohody, že například v Černobylu a v jeho okolí jsou speciální čidla, která měří radioaktivitu, a tyhle informace o té radioaktivitě se přenáší speciálním kabelem do Kyjeva a odtamtud do ústředí ve Vídni, kde je Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Tyhle ty informace byly ztraceny v té chvíli, protože Rusové tam pak překopli ten kabel a tak dále. No ale tím to jenom začalo, to byl ten večer 24. února, kde já mám shodou okolností narozeniny. A druhý den jsem se snažil kontaktovat ty své přátelé, jenom jsem z Facebooku nějak jako si všimnul, že jeden z nich tam postoval informaci o tom, že přímo na té bráně, kudy se vstupuje do té zakázané zóny, která se jmenuje Dítětky, tak tam zabili nějakého tatínka s chlapcem. Pak jsem se dozvěděl, že oni tam jeli autem a přijel je prostě tank, to auto jako úplně tam rozmašírovali. Tak to byla jedna z těch prvních smutných zpráv. A já mám přímo kamaráda, který se jmenuje Alexandr Sirota, Saša Sirota, a ten vlastně se přímo narodil v té Pripjati, tu havárii zažil jako malý chlapec, byl také evakuován se svou maminkou, která je mimochodem básnířka, a on se o ten Černobyl začal pak zajímat v dospělosti, založil takovou organizaci, která se původně jmenovala Pripyat.com, kdy začali sbírat takovou jako paměť toho města, kdy začali sbírat fotografie, filmy, a vytvořili takový počítačový model toho města, jak to tam vypadalo a tak dále. A nakonec se stal sám tím průvodcem a pak to došlo tak daleko, že si ne přímo v zóně, to ještě nejde dneska, ale těsně u té zóny, tak si koupil jeden vybydlený, opuštěný statek a začal tam chovat koně a stal se sám vlastně takovým jakoby přítelem třeba tady těch bábušek. Dokonce, když jsem tam naposledy byl, tak jsme jednu z těchto bábušek vezli do nemocnice, protože se nějak udělalo blbě. No a tak o těchto těch přátelích pak zajímavá věc, je tam jedna slovenská dívka, jmenuje se Marie, a ta se tam zamilovala do jednoho ukrajinského stalkera nebo do ukrajinského průvodce, vzali se a začali tam taky bydlet. Hned vedle tohohle Alexandra Siroty tak si koupili další chalupu a začali tam bydlet. Já jsem se samozřejmě zajímal o to, co s nimi je, když začala válka. A ty zprávy od nich přicházely takové velmi takové trošku strašidelné, jako říkali, no, jako skrýváme se a nemůžeme už do toho, ty naše domy kupují Rusové, oni jim Ukrajinci, těm ruským vojákům říkají orkové, podle těch, do češtiny se to teda překládá jako skřetí, jako podle těch skřetů z Pána prstenů. A když jsem se jich jako ptal na některé věci, tak byly takové jako vyhýbavý, až jsem z toho získal pocit, že možná, že se zapojili do nějakého odboje, mi říkali, no už tady nejdou sítě mobilní, když prostě chceme se s někým spojit, tak musíme vyběhnout někam do pole a držet ten mobil nahoře nad sebou. To trvalo ten měsíc, pak se ta ruská armáda stáhla zpátky jakoby na území Běloruska, ale celý ten měsíc třeba ten Saša nevěděl nic o své mamince, která byla v nejbližším městě Ivankivu, které bylo také okupované. Nakonec to dobře dopadlo, nějak se s nimi shledali. Celou tu dobu všichni ty, jak ono se tomu říká v té ukrajinštině, samosily, jako ty, co se tam sami znovu usadili v té zóně, to znamená všichni ty, většinou to už byly staré ženy, tak tam zůstali úplně bez pomoci, ten měsíc nikdo za nimi nepřijel. A kdo taky hodně trpěl během toho měsíce, tak byla zvířata, která tam prostě nikdo je nekrmil a trošku tam zdivočela, tak první pomoc taky potom bylo, že některé organizace na ochranu zvířat, tak tam poslali nějaké krmivo pro zvířata a tyhle ty moji kamarádi jako dobrovolníci tam rozváželi pozorně taky jako krmivo pro zvířata a snažili se nějak pomáhat. Tak mám k tomu takový jako hodně jako spojený s emocema a doufám, že se tam co nejdřív podívám, ale už je to 2 roky a zatím to nevypadá, že by to bylo možné. Mám taky někteří z těch přátel bydlí třeba v městě Černihiv, což je taky asi, já nevím, přesně kolik kilometrů od toho Černobylu. A teď jsme poslední dny viděli zprávy, že tam zase přilétly nějaké rakety a spoustu lidí tam bylo zraněno, takže mám k tomu takový jako... těším se, až tohle skončí.
Tak, máme 12 hodin. Budeme brzo vyhnáni. Moc díky za otázky. My ten festival neděláme jenom proto, aby jsme připomínali to samotné téma toho Černobylu, té Fukushimy. Byť to samozřejmě tady je to hlavní téma. V rámci těch návazných programů nebo těch webů, který máme skrz budoucnost.cz, ty témata otvíráme napříč a nejsou to teda jenom témata související napřímo s jadernou energetikou. A míří to na vás právě proto, že cítíme nějakou potřebu říct, že to téma není jako jedno, že tady máme nějaký Černobyl a tam se stala havárie, nebo Fukushima, tam se stala havárie, ale je to spíš jako nad téma, že kdykoliv vám někdo začne říkat věci typu v naší jaderné elektrárně se tohle přece stát nemůže, protože máme jaderný reaktor jiného typu, nejsme přece u moře, tak pro mě je to něco, co vám vlastně ten člověk nebo ti lidé zjednodušují, protože princip černé labutě, tak jak to říká Nassim Taleb, je, že vy tu událost nedokážete předpovědět. To znamená, nevíte, co všechno se může stát. A to se nemusí zase vztahovat jenom k jaderné energetice, to se týká způsobu přemýšlení o věcech. Pokud vám někdo bude říkat, tady tomu ne našemu, tohle to prostě nehrozí, tak to může být pravda, ale to neznamená, že vám nastínil celý obrázek. Tak to je jedna věc a to souvisí s tím, že my, takhle tady čtyří, spoustu témat nestihneme za našeho života vyřešit a přesuneme tu odpovědnost za to řešení na vás. A vy v okamžiku, kdy řeknete, my o tom nic nevíme, tak se stejně z toho nevymotáte. Proto máme budoucnosti na mě CZ, Černobylfest.cz, lidé od Temelína.cz a já nevím ještě, jaký další CZ máme. A asi ta zpráva je, že je třeba o věcech přemýšlet v nějakém kontextu a Václav vlastně je někdo, koho se můžete ptát, abyste si ty souvislosti mohli udělat, protože o těch tématech ví hodně a to, co vám přinášíme my, je poslouchejte nás a přemýšlejte o věcech. Tak, takže já za sebe moc děkuju, že jste se na nás přišli podívat. Můžete mrknout na ty naše weby, vaši učitelé se můžou poptat Moniky a Danieli, Daniela, která sedí tady vepředu, jestli třeba nemáte chuť zkusit s náma nějakou výukovou simulaci na téma úložiště jaderného odpadu. A ještě jednou díky za mě.